Muri ico kiganiro Perezida Paul Kagame yavuze cyane cyane umubano hagati y'u Rwanda n'u Buganda waheruka gutorwa ngo ayobore umuryango wa Afrika y'ubuseruko yavuze ko ibiganiro byo gusubiza ibintu mu buryo bimaze imyaka ibiri biba hagati y'abategetsi b'ibyo bihugu bibiri. Perezida Kagame amenyesha ko bibabaje kubona ibyo bihugu bidacana uwaka kandi byari bifitaniye kahise gakomeye. Yamara kubwiwe umuti ubwirizwa gutorwa vuba kandi urama. Utwara karere ka Yase uyu mwaka avuga ko intandaro ya byose ari uko igihugu cy'u Buganda cashimye kumviriza no gushigikira abamugwanya. Mu karere u Rwanda ruherereyemwo haravugwa kandi no kutumvikana hagati y'u Burundi n'iki gihugu. Ibyo u Rwanda rwagiriza u Buganda nagwo ruvyagirizwa n'u Burundi ko rwashimye gukorana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Petero Nkurunziza i Bujumbura. Yamara nk'uko Buganda buhakana ivyo bwagirizwa n'u Rwanda, ni ku Rwanda ruhakana ivyo rwagirizwa n'u Burundi. Amatati ya politiki ari mu Burundi imbere ari kwageragezwa gutorerwa umuti na karere ka Yase Perezida Paul Kagame yatorewe gutwara. Ahari ku itariki imwe z'uku kwezi kwa kabiri aho yatorwa.
Thank you for the trust.
Yariko arashimira bagenzi we ku cizere bamugiriye cyo kumutora. Yongeye ati munyemerere aka kanya ndabizeze ko nzorangura ayo mabanga ntiziganya.
Of my commitment.
Mu kiganiro yahaye ico kinyamakuru Deutsche African, Perezida Kagame nk'umutware mushasha wa Yase amenyesha ko mu migambi afitiwe umuryango icihutegwa ari gukorana n'abandi bakuru b'ibihugu ba Yase kugira ngo uwo muryango utere imbere. Yavuze ko abanyagihugu bo muri ako karere babwirizwa kwishira bakizana bagatembera atankomanze. Yamara ahashari kibazo kuko kuva mu kwezi kw'icumi guheze abarundi binjira bigoranye mu Buganda ndetse abatari bake baramaze gusubizwa inyuma. N'inyifato yafashwe inyuma yaho ugwaruka rw'abaskut rw'abaganda rwasubijwe inyuma ku mupaka w'u Burundi rugiye mu nkino za kivukanye. Eka no ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda uruja n'uruza ntirushemeye ndetse nta nibidandazwa bikihaca. U Burundi bwarabihagaritse ku kibazo cy'uko ubutegetsi bwiwe ku isonga ry'umuryango wa EAC butazuhavo bangamirwa n'iyo migenderanire mibi. Perezida Kagame yatangaje ko atari vyo. Ati nimba unasubiriye Perezida Yoweri Museveni w'u Buganda bitamukoze ko Jehovah yozana nahe. Gusa yemeje ko nyabona utwigoro two gutorera umuti izo ngorane tuzobandanya kugira ngo ntizinigire mu menshi iterambere rya EAC. Uwo atwara umuryango wa EAC aterega ku Burundi hoho biroroshe kandi biratomoye. Ati bwo nyene bwaramaze kwivugira ku mugaragaro ku Rwanda ari umwansi. Atariko ne yamenyene abantu bihuta guca imanza. Ati none yaba u Rwanda rutariho u Burundi buba ari paradizo ritagira ikibazo na kimwe. Perezida Kagame yavuze ko kuri ico kibazo hariho abajejwe gutatura ayo matati nka Benjamin Mkapa na Yoweri Museveni abahuza matati ya politike u Burundi bufise. Gusa Mkapa aheruka gusezera abamutumye, yababwiye ko bofata ikibazo mu minwe kuko batigeze bamushigikira bikwiye mu biganiro byose yagiye aratunganya hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo mu Burundi. Yamara ibintu ntivyoroshe kuko mubahawe iyo raporo kandi babwirizwa gufata ingingo y'ingene ibiganiro bihuza Abarundi bizobandanya, harimwo uwatorewe gutwara uwo muryango wa EAC ariwe Perezida Paul Kagame. Uwo nawe u Burundi bukaba bumurabaribi. Pye Clavini Nkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.